Danas pričamo o deci koja su morala prebrzo da odrastu.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu 2 i po psihijatra. Pre nego što predstavim našeg današnjeg gosta, odnosno našu današnju gošću, voleo bih da se prvo zahvalim svima vama koji nas i dalje pratite, podržavate, posebno naši najverniji fanovi sa Patreona i sa YouTube Premiuma, čijim entuzijazmom zapravo ovaj podcast nastaje da živi. Također bih voleo da se zahvalim našim prijateljima iz Rose sa svojom kampanjom Rosa prirodna baš kao i promjena, kao i našim prijateljima iz Harfe koji nam donose neke jako lepe knjige koje često isto pominjemo ovdje i koje se bave mnogim temama nalik onima koje mi obično obrađujemo. A evo, pre nego što pređemo na današnju epizodu, prvo ukratko da predstavim našu današnju gošću. U pitanju je Ana Perović, psihološkinja i konstruktivistička psihoterapeutkinja. Evo, izgovorio sam ovo bez jedne greške. Tako da, pre svega, dobrodošla. Hvala što si tu.
Hvala ti na pozivu, Mihajlo, bolje te našla.
E pa da, mi smo pričali malo, vrlo malo o tome šta ćemo danas pričati, pa ćemo sada dovedemo gledaoca u temu, eto pre svega to malo jedno razotkrivanje. Ana i ja smo išli u istu srednju školu, pa smo se zapravo sad malo prisjećali, s obzirom da je takva razlika u godinama, da smo imali maltene iste profesore u potpunosti, baš se pitam da li će iko njih gledati ovo i kako će biti
da nas pozdravimo.
Da ih pozdravimo, da. E, dobro, pre svega još jedna stvar samo vezana za to ko si ti i čime se ti baviš. Ti imaš i svoj na Instagramu profil In Between Sessions, koji je, da kažem, profesionalni ili poslovni profil, kako da nazovemo. Odakle inspiracija za to i kakva je vrsta sadržaja koju ti na tom profilu kačeš? Šta bi rekla?
Da me nađe s ovim pitanjem. Dakle, kao što znamo, terapeutima je jedna od najdražih stvari na svijetu da budu prisutni na društvenim mrežama. Šalim se, naravno, mislim da je to jedna tekovina doba u kom živimo, a zapravo negdje nismo baš ni promišljali to kad smo išli na svoje treninge ni u okviru svojih uopšte u okviru svog obrazovanja. I kad sam počela da razmišljam o tome, jedini trenuci kad bih ja imala neku inspiraciju da nešto zapišem i da je nekako autentično i da je stvarno neka refleksija, izbilje su se dešavali najčešće u pauzama između seansi. I mislim da je odatle krenulo da negde ono što zapišem kao malo elaborišem i onda je to postao neki prostor koji je meni bio značajan za refleksiju, a onda sam pomislila... Stvarno, na nekom nivou ja verujem da se makar pola onog što se desi na psihoterapiji dešava između seansi, ja bih to tako rekla. I negde je možda moj pokušaj da podržim ljude da razumeju da je deo tog procesa sa njima i u njima i deo našeg odnosa sa njima i u njima između naših seansi i za mene i za njih i da zapravo i u tome što se dešava između, ne samo kad smo tu i negde fokusirani, dešava se mnogo rasta. Tako da možda neka kombinacija ta dva i da li sam aktivna, verovatno ne dovoljno, ali ono što pokušam da zapišem možda više kao neku refleksiju moju na... Često se bavim temama koje mene negde pokrenu, bilo u mojim odnosima, bilo oko nas. To me inspirisalo da počnem da pišem i taj neki newsletter koji pišem. Zapravo kao neki moj način da zabeležim negde doživljaje na uspomene na to što me pokrenulo, bilo u okviru nekog reakcije na društvene okolnosti, bilo na neke iz prakse.
Dobro, to si sve baš lepo rekla, stvarno. I da sviđa mi se ta ono dvostruko značenje šta možda bude između seansi i za tebe konkretno i za ljude koji dolaze. Da, spomenuo sam u ovom kratkom uvodu da ćemo da se bavimo decom koje su prerano ili prebrzo odrasla. Ono, govorimo o fenomenu parentifikacije dece, pa bih volio da krenemo eto, od samog tog izraza šta to znači parentifikovano dete. Baš smo pre par minuta komentarisali upotrebu engleskih termina i kako da li mora i da li ne mora i kad je lakše i kad nije. Ovo je još jedna od onih reči za koje prosto nemamo, ja mislim, neku našu adekvatnu reč, ali eto, prosto možemo malo da krenemo od toga da razjasnimo taj pojam, šta uopšte znači kad je neko dete parentifikovano.
Mm-hmm. Ja sam pročitala da je taj termin prvi iskoristio terapeut koji je iz porodične terapije, Minućin, ja mislim da se tako izgovara, Argentinac, koji je zapravo koristio neki termin kao roditeljsko dete, dete koje nije samo dete, nego kao je i roditelj, pa je otud negde nesrećan prevodi kod nas parentifikovan, jer nemamo našu reč. Možda bi se u jeziku našem našlo nešto na tragu starmali, jel? Starmala deca, često im se pripisuju neke osobine i koje su kao od odraslih, a deca su, jel? A ono čime ćemo se mi baviti, i meni je mnogo drago i zahvalna sam ti što smo ovu temu odabrali, zašto nekako imam utisak, parentifikovano dete je dete koje kome su date odgovornosti, koje pripadaju zapravo svetu odraslih, a koje predstavljaju preveliki najčešće teret za razvojne kapacitete i zadatke koje to dete nosi. Dete ili mlada osoba, mislim da može da se odnosi i na adolescente. I mislim da je ono zašto je ova tema meni važna, samo ću se kratko osvrnuti na to, mislim da često kad čitamo literaturu, a malo sam gledala istraživanja, u zapadnoj kulturi govori se to su situacije koje se dešavaju u ekstremnim situacijama kada je porodica pogođena nečim, opterećena nečim, neko je bolestan, neko nije funkcionalan, imamo neki ozbiljan problem i to je neki kao outlier, kao neki izuzetak. Ja istinski mislim da to malo manje važi kao izuzetak za kontekste i regione koji su toliko decenijama unazad pogođeni ozbiljnim krizama i ozbiljnim kolektivnim traumama, gdje mislim da ta distribucija odgovornosti na decu se češće desi i normalizuje nekako. Ne, razumeš?
To je ono što sam teo i dalje da te sljedeće da te pitam, pošto i planirao sam da te pitam ovo što si već odgovorila, to je šta to zapravo pogoduje ovakvom načinu razvoja i preraspodela odgovornosti. I kao što kažeš, naravno postoje regioni koji su hronično pogođeni velikom količinom nepovoljnih događaja, ali razmišljam i to kako onda možda posle nekog vremena to postane nešto što je kulturološki normalno i kako se počne se podrazumeva da se deci daju određene odgovornosti koje možda i nisu potpuno, da kažem, primerene njihovom uzrastu i razvoju.
Tako je. I ja mislim da je jedna od motivacija koju sam ja imala za ovu temu baš da malo propitamo to što smo možda normalizovali i tu ulogu koju često čujem u svojim klijentima koji su morali da ponesu kao resurs za odrasle od jako ranog doba. Kao neko na koga roditelj može da računa zato što je usamljen, zato što roditelj ima problem sa depresijom, zato što imamo neku vrstu izazova, razvod, separaciju, gubitak nekog roditelja ili pak nešto što se dešava. Negde mislim da smo malo normalizovali da je ta kao distribucija odgovornosti često završila na deci prerano i da su negde ta deca morala da ponesu stvarno baš velike zadatke i da negde, pošto možda nije bilo druge opcije ili je nekako to i konstruisano malo kao pa da, mi smo porodica, držimo se zajedno, to je deo adaptacije na ovo o čemu pričamo, to je deo lojalnosti porodici, kao šta drugo mogu da radim, odnosno kako to može da bude nekako pogrešno da sam lojalan svojoj porodici i ne mislim ovim da impliciramo da je to bilo pogrešno, više da se malo propitamo šta to zapravo znači i kako to utiče na naš unutrašnji svet kao mlade osobe.
A mene sad zanima, da sam siguran da za to pitanje ne možemo dati tačan odgovor, ali moram da pitam. A to je šta je onda odgovarajući nivo odgovornosti za dete?
Nisi se jedini pitao. Čitala sam malo istraživanje i zapravo si u pravu. Mislim da tu, ja bih to rekla ovako. Mislim da je jedno pitanje oko koga se možda ni istraživači nedovoljno slažu, šta zapravo bi tačno značilo previše odgovornosti za dete, ali ono oko čega se slažemo jeste da kada smo deca, mi dolazimo na ovaj svet u jednoj jako zavisnoj poziciji gde je nama sa našim potrebama potrebno da nam neko malo olakša teret koji nosimo, jer nemamo mehanizme, nemamo kapacitete za regulaciju, nemamo resurse i nemamo puno moći, pa onda nekako ne možemo da imamo ni puno odgovornosti. I mislim da u svakoj porodici moraju da se dogode povremeno situacije u kojima se uvode, jel, detetu ili jednoj mladoj osobi neke odgovornosti, nekada vrlo funkcionalne, instrumentalne i tako dalje. Neki od njih su razvojno izuzetno važni. Nije nam ideja da ovdje govorimo o tome da decu treba štediti odgovornosti, da deca ne moraju da nauče šta zapravo znači tolerisati frustraciju, prilagoditi se na neke okolnosti i tako dalje. Onaj deo o kome ja mislim da istraživači i da psiholozi koji se ovim bave pričaju kao kritičnim i potencijalno zapravo problematičnim, to je kada postoji, postoji tema koja prevazilazi razvojne kapacitete deteta, na primjer tema gdje kako pružiti emotivnu podršku roditelju, tema kako biti oslonac za porodicu u nekim konfliktnim situacijama, i kada zapravo to nije rezervisano samo za izuzetak, znači nije rezervisano za aha, sada porodica prolazi kroz krizu i moramo svi da se ujedinimo i privremeno da malo damo više od sebe, nego zapravo se nekako podrazumeva da će dete morati u toj adaptaciji brzo da odraste i razvije neke kapacitete koje nema, i to se nekako normalizuje. I ja mislim da ono što ljudi spominju, makar u istraživanjima koje su do mene došla, da se nikada ne prepozna zapravo što to znači za to dete. Nikada se ne uvaži taj zadatak koji je stavljen pred dete, ta odgovornost nekako bude podrazumevana i mi onda imamo zapravo jednu potencijalno opasnu situaciju u kojoj niko nije prepoznao i niko se nije bavio time da li je ovo u granici deteta, šta to uopšte znači za to dete i kako se to dete osjeća sa ovim što, s čime. Znaš, negde se desilo da se to podrazumevalo, a malo su roditelji zaboravili da je deo njihove odgovornosti da ipak proveravaju, da su oni ti koji imaju moć za provere.
E pa dobro, stvari. A to je ono što u stvari mi možemo i da uradimo, kažem da uradimo, a to da pozovemo na to proveravanje, jer razmišljamo o tim svim situacijama, nekim, što kažeš, ekstremno lošim situacijama, onda naroda nekad ne možemo da izbegnemo da dete ponese previše odgovornosti, bilo kad je u pitanju, ne znam, bolest ili smrt nekog člana porodice, bilo da je u pitanju razvod, i to su nekako, ali upravo ovo što, pošto kažeš da se to u nekom trenutku je postalo nešto što je kulturološki normalno, da čak i kad nema velikih stresova, da se nekako smo se, ono, kao kultura naša, kako kažem, uzela kao standard da se deci daje više nego što mogu da ponesu.
Da se možda ne obraća pažnja na to šta ovo što se dešava u svetu odraslih, kakvu implikaciju ima na svet ove mlade osobe, na unutrašnji život ove mlade osobe, i da se samo nekako ne bavimo time jer očekujemo od njih jednu adaptaciju koja, za koju oni možda jesu prividno sposobni, ali koja u njihovom unutrašnjem svijetu ipak pravi neke efekte. I nije nam ideja da ovdje upiramo prstom, niti nam je ideja da negde govorimo da je neko kriv za ovo. Više nam je ideja da možda zajedno, makar to moje osjećaj, da možda zajedno propitivanjem damo ljudima malo neki bolji sistem za navigaciju ako je ovako nešto deo njihovog iskustva.
Pa evo, i kad pričamo o navigaciji, razmišljam i o tome kako se to prepoznaje, i ono što je meni glavno, mislim, sad si me inspirisala tima što si rekla, kod nas bi možda bio star mali neki približan prevod, jer to jeste s tim što se, kad je neko star mali, i bar u nekim mojim krugovima, to ipak ima i neki negativan prizvuk, kao da neko dosadan, poput kao da neki dosadni deda, a ne dete. Dok su ova deca koja su parentifikovana u ovom smislu kojom pričamo, generalno vrlo dobiju pohvale na sve strane. Da. I onda razmišljam o tome koje su to neke rečenice koje mi čujemo, koje se tako i deci upućene, na primjer, s tobom je bilo sve lako, ili tamo je sve lako, ti si bio tako mirno i dobro
mirno
dete.
Mirno i dobro, nisi pravio probleme.
Uvijek si znao šta treba da radiš.
Na tebe nisam morala ni da mislim, ti bi se snašao sam, jel? Da o tebi ne moram da brinem. Nešto na tom tragu, jel?
Da. Eto, i to, mislim da je to možda korisno da kažemo na nekom malo specifičnijem nivou, to da je to zapravo da su ta deca, dok su deca, svojim roditeljima super korisna, jer su nekako, ne prave probleme.
Ne prave probleme.
Ne prave mnogo buke.
Ne prave probleme, i lepo da si se toga setio. Da, to je negde, ja mislim, osjećaj, odnosno poruka da nekako je dobro to kako to dete funkcioniše, a dok god ne talasa i ne pravi previše problema i ne predstavlja neki dodatni teret, odnosno da olakšava roditeljima nekako posao.
Ali i on sad se seti još jedne čuvene rečenice koju sigurno mnogo puta čula, to je kad neko kažu kako je on zreo za svoje godine.
I mi ovdje mislimo da je to kompliment.
Tako je, to je fantastično.
Tako je. A ja mislim da je podtekst često toga da zapravo na nekom nivou ta deca ili mladi ljudi od jako rano nauče da je deo ljubavi prema svojoj porodici, deo lojalnosti prema svojoj porodici, da oni negde nađu neku ulogu iz koje mogu da ne budu dodatni teret na teret koji već porodice nosi. I način na koji se, ja mislim, ta uloga formira je, čini mi se, vredan spomena i koje to uloge sve mogu da budu, zato što ja mislim da to može dosta da odredi način na koji vidimo sebe i vidimo sebe u odnosima i svoje mesto u odnosima.
E pa da, to je sad onda što sam mislio da sad pređemo dalje na to kako ti svi ljudi koji su kao deca preuzimali toliko mnogo, kakvi oni budu ljudi u odraslom životu. Šta oni rade, kakvi su im odnosi, kako se snalaze na poslu, kako se snalaze u partnerskim odnosima, u prijateljskim odnosima. Šta rade, osim što su predsjednici odjenskih zajednica.
To se mi onako pitamo, šta li rade, gde li su, nikakvog ličnog inputa o tome nemamo. Da, nisu nikako predsjednici odjenskih zajednica, nikako ne smatraju da je njima da zapravo negde budu tu za druge, jel? Ja mislim, i samo možda pre nego što, znaš šta mi još samo palo na pamet pre nego što odgovorimo na ovo, možda bi ljudima bilo značajno, jer kad govorimo o toj parentifikaciji, ima još jedan deo možda, razmišljala sam o tome u nekim kao ranijim tim studijama, pravili su razliku između instrumentalne parentifikacije, kao kada dete odmenjuje u nekim logističkim poslovima, i emocionalne, da bi onda zapravo shvatili psiholozi, gle, čuda, i jedna i druga je zapravo na nekom nivou psihološka, bilo koji posao da dete preuzme. I samo je možda vrijedno, samo ću sastati jedan trenutak, kada sam gledala i neke upitnike, kako ljudi mogu da provere da im se ovako nešto dešavalo, negde mislim da normalizujemo, i to ne znam kako je tvoj osjećaj, često su zapravo situacije u kojima su se ti ljudi nalazili tokom odrastanja, da im se kaže da su oni, ne znam, jedina, ti si moje jedino sigurno mesto od roditelja. Da ga roditelj, da roditelj kaže, negde meni je jako važno da znam da ti nećeš nikada otići ako, znaš, neki ljudi odlaze. Da su neka vrsta poverljive osobe svojim roditeljima. Da ih roditelji tretiraju malo kao drugare ili kao neku vrstu partnera više nego kao decu. Zapravo jedan veliki deo parentifikacije koji, samo da ne zaboravimo, spomenimo, jeste ne samo to u kojoj je ulozi dete, nego koju komplementarnu ulogu zauzima roditelj. Odnosno, roditelj često zauzima neku ulogu, ne moramo nužno reći deteta, ali nekoga koje na nekom nivou okači potrebe ili traži oslonac u detetu, u sobstvenom detetu. I mislim da je to možda samo još u tim upitnicima zapravo ljudi često pitaju da li vam se dešavalo da vam se roditelj poverava o nekim svojim intimnim temama, bilo emotivnim, bilo kakvim god intimnim, da li vam se dešavalo da roditelj izgovara stvari poput, ne znam, nisu mi toliko bitna druga prijateljstva dok god imam tebe, ili da negde stavlja neki implicitan teret sopstvenih emotivnih potreba na dete. Ili pak, ono što se često dešava, i to možda znaš i sam iz prakse, da možda brak roditelja nije funkcionisao i da onda zapravo dete postaje neko na koga se stavlja oslonac da bude tu kada roditelji imaju raspravu, ili pak da bude tu kada je cela porodica u nekom konfliktu, ili da bude neka vrsta nekog mirotvorca ili medijatora. Mislim da je samo vredno da damo taj input pre nego što nadam se.
Apsolutno da, super je ovo što si rekla za komplementarnu ulogu roditelja, jer to naravno je nešto što preko čega možda je lakše prepoznamo da se tako nešto dešava.
Da,
znaš.
Da. Okay. I mislim da je nekako važno da razumemo da pošto se formiramo u odnosima, ja mislim da je za mene nekako, kad smo deca, imamo dosta malo moći i negde uloge u koje smo postavljeni, često iz konstruktivističke perspektive, znaš, kad dođemo sa klijentima do nečeg da ti govore, ali to je nekako moja odgovornost, to je takav kakav sam ja, mi imamo tu to neko pitanje o tome, dobro, kada razmišljam o ovoj osobi, možda neću svog klijenta uvek tako pitati, ali razmišljam kome je možda bilo potrebno ili da ta osoba bude baš takva, ili u kakvoj konstelaciji faktora je tom sistemu bilo potrebno da ta osoba bude baš takva. I mislim da je zapravo, apropo onog što si me pitao, kako ovo formira zapravo ljude, kad smo mali, mi nemamo mnogo, ili mladi, nemamo mnogo ideja o tome ni ko smo mi, ni kako da se povezujemo sa ljudima, niti sa našim roditeljima. Onaj deo koji, ja mislim, je bitno da spomenemo, roditelji zbilja zadaju neke parametre tih dinamika, jel, govore nam o tome kada smo dovoljno dobri, kada smo voljeni, kada obraćaju pažnju na nas, kada imaju utisak da je nešto što mi radimo dovoljno dobro za šta god, jel, dobijemo neke prve kriterijume o tome. I ja mislim da je u odnosu na to, jel, kada govorimo o parentifikaciji, šta nam je rečeno da je dovoljno dobro dete u situaciji u kojoj smo se mi našli, izuzetno važno, jer druga opcija za decu jeste, znači, ili ću negde pokušati da sačuvam tu sponu sa roditeljima od koga je egzistencijalno i psihološki na svaki način zavisim, ili jel negde rizikujem da izgubim taj odnos. Kada govorimo o parentifikaciji, mi govorimo o tome da zapravo u tome šta se od mene očekuje, na nekom nivou se od mene puno i traži. Odnosno, traži se da ispunim neku odgovornost i neke zadatke. I ja mislim da mnogi ljudi misle da kroz to brže odrastu, ali ono što mi znamo kao terapeuti jeste da zapravo jako često deca koja moraju prerano da prestanu da budu deca, ili mladi ljudi koji moraju prerano da prestanu da budu mladi, odnosno mladi u smislu oslonjeni na odrasle, zavisni od odraslih i koji prerano preuzimaju odgovornost, zapravo često doživljavaju neku vrstu fragmentacije u svom unutrašnjem svetu, gde jedan deo je adaptiran na ono što zapravo se od mene traži, kako bih ispunio ili ispunila tu ulogu i bio to dobro dete, a drugi deo mene često ostaje negde u senci u kome su moje potrebe, moje možda aspiracije, moje interesovanja, nešto za što nije bilo prostora u toj postavci. I sad možemo nadugo pričati, vjerojatno hoćemo, šta sve dalje to u nama radi, ali mislim da je ova postavka gde to zapravo nije ja nekad kažem klijentima da neki deo vas je brže odrastao, ali nisu svi delovi vas mogli brzo da odrastu. Neki delovi su samo ostali na onom razvojnom zadatku gde im je bilo potrebno podrške da ovladaju nekim temama, poput toga šta radim ja sa svojim potrebama. Da ima smisla.
Na, apsolutno da. I mislim da nam je to, da to jeste suština onoga što sam ja bar imao vidio o čemu ćemo danas da pričamo. Jer da to, kako kažemo, razmišljam, pričali smo o tome kako su ta deca dosta hvaljena.
Da.
I kako je to i što je najgore, što sad ti kažeš, neki delovi stvarno brže odrastu.
Da.
I oni nastavljaju da budu hvaljeni
da.
I dalje. I to postanu, ako to od te zrele i dobre dece, postanu kak zreli, odgovorni i fini mladi ljudi.
Da.
Uglavnom nastavlja društvo da im daje slične zadatke, jest. Jer nekako se vidi da oni to mogu da ponesu.
A i svima odgovara da imaju nekoga ko će samo poneti svu odgovornost koju mu daš na sebe.
Tako je. Znači, onda ja razmišljam kako ostajemo onda slepi baš za te delove nerazvijene. I to je onda super što si rekla da to zapravo nije suštinski da je ta osoba stvarno u potpunosti zrela i odrasla.
To nije moguće. Na ovaj način to nije moguće. I zapravo ja mislim da je to često stvarno, još jednom ću kratko vam potvrditi koliko je to iluzija sa kojom klijenti dođu, a kao adaptirao si se ili adaptirala sam se, velika stvar se dešavala, ja sam morao da budem ili privremeni oslonac, ili privremeni spasilac, ili privremeni roditelj u toj situaciji u kojoj smo se našli, i onda sam ja nekako samo prihvatio taj teret i nastavio ili nastavila dalje. Ja zbilja mislim da je to bukvalno iluzija. Iluzija je zato što u tome ostaje neizgovoreno i nevidljivo, nevidljiv jedan deo unutrašnjeg sveta koji je bio dete, ostao dete i kome je trebalo da bude dete. I kome trebalo da bude viđen kao dete. Meni se dešava, ne znam da li se to tebi nekada desilo, jedno mi se desilo da jedna klijentkinja pričala davno, to je bilo, ja sam izgovorila, dobro, ali vi razumete da ste vi u toj situaciji bili dete. Vi razumete da ste vi stvarno bili dete. Kao, i sećam se osjećaja, i vi imate doživlje da je neko bio svestan u toj situaciji da ste vi dete, da vi zaista, iako to nosite, niste odrasla osoba. I ja mislim da baš taj deo ostaje, odnosno što sam ja time implicirala, jeste svesni da je i vama potrebno da bilo da neko vidi vas, da je vama bilo potrebno da neko čuje šta je to za vas, da je vama bilo potrebno da neko proveri ili to vama previše. Samo da neko vidi taj deo. Mislim da pošto ti delovi, jel, koji budu nekako odcepljeni, ostanu nevidljivi, mislim da je baš važno da ih mi ovdje vidimo i da ih to je zapravo i cijela stvar.
Kako onda kako ti, sad je ovo opravo malo teže pitanje, jer je teško da se da neki uopšten odgovor na ovako specifične stvari, ali na koje načine onda ti skriveni delovi nerazvijeni mogu da utiču na naš odrasli život? Šta nam oni rade?
Na mnogo nezgodnih načina. Odnosno, šta zapravo mi imamo? Imamo često situaciju da je ta uloga koja god da je bila, i u istraživanju nalazimo na to, znači ili dete koje je spasilac, ili dete koje je štit od napuštanja, ili dete koje je štit od depresije za roditelja, ili dete koje treba da domesti neki gubitak koji se desio, ili dete koje treba da drži na okupu neke članove porodice, ta uloga koja god da nam je negde implicitno data ili koja je kroz našu adaptaciju nastala, stvarno pojede jedan veliki deo našeg identiteta. I jako dugo možemo da ostanemo zato što je to bio način na koji smo mi osjećali da smo korisni u tom sistemu, može da bude način na koji i dalje validiramo sebe i celokupan svoj nekada identitet u različitim drugim područjima. A šta se onda paralelno dešava? Možeš da imaš osobu na terapiji koja je izuzetno uspešna u svojoj karijeri, ima, pojma nemam, ostvarila se kao roditelj, ima porodicu i dolazi na terapiju i kaže, nemam pojma ko sam ja. Ja zapravo sa svim ovim ne znam šta da radim, jer ovo deluje kao da su zadaci koje sam ispunio ili ispunila, ali nešto fali i neki deo mene i toga šta sam ja beše ono htela sa svojim životom, šta su bile moje potrebe, da li uopšte se bavim time i kad sam ja i zašto prestala da se bavim, može se jako čest primjer bude. Znači neka vrsta konfuzije. Šta još može da se dešava? Može se dešava da ljudi ulaze u odnose u kojima se ta uloga validira. Znači ulaze u odnose u kojima iznova oni nekako bivaju ti koji ponesu veći deo odgovornosti i dolaze na terapiju sa frustracijom jer negde, jel, možda se osjećaju iskorišćeno, možda se osjećaju ako su u toj ulozi ja nosim, jel? U ulozi zapravo u odnosu nema baš puno mesta za moje potrebe. I onda ih na terapiju dovede neka vrsta frustracije. Mogu da imaju čak i neki osjećaj, na primjer, mogu da imaju osjećaj, to mi se dešava u partnerskoj, kada radim u partnerskoj, primjerima iz partnerske terapije, da je toliko rano dete moralo da se, od odrasla osoba kao dete, moralo da se adaptira, da zapravo ima taj deo sebe koji nije dovoljno razvijen, bukvalno nije dovoljno razvijen, znači nije dovoljno razvijen na nivou poznavanja sebe, da zapravo nekada u partneru traži neku vrstu dovoljno dobrog roditelja koji će sada usmeriti taj deo kome je zapravo trebao roditelj, i to može bukvalno da bude na nivou samo mi treba nekada usmjerenje, treba mi neko da me sasluša i mi kaže možda bi ovo trebalo da probaš ili ne, ali tražim to iz pozicije jako malog deteta i partner bude puno zbunjen i kaže, ja ne znam da ja to mogu da budem, jel, moraš nešto sama, a ja se onda pitam kad će napokon da dođe taj dovoljno dobar roditelj koji treba da se pobrine i za taj deo mene, jel? Naprimjer, neki od primjer, ili ja bih rekla čak nekada stvarno neke ozbiljnije krize identiteta, ja mislim da budu, mogu da dolaze iz ovoga. Znaš, mogu da dolaze neki eksperimenti u smislu, ne znam, neko je u posvećenom odnosu i onda u nekom trenutku naglo ima osjećaj, Bože, šta ja radim ovdje, da li je ovo taj život, ko sam ja beše, i onda zapravo shvatimo da je ta osoba većinu svog života imala osjećaj da negde odrađuje gomilu stvari koje su se očekivala, možda i pouzdan partner, ali na nekom nivou ima osjećaj, u mom životu nema mjesta za mene. Gde sam beše ja? I sad, od svega toga, pošto se ti ljudi, da završim ovu dugu listu, često su odcepljeni delovi koji su delovi vezani za emotivne potrebe, a onda one mogu da nam se vraćaju kroz somatizacije. Često postane nešto što je zapravo signal tela da ja negde imam neki grč, negde imam neki neizdrž, negde mi nešto fali, a ja ne znam ni kako da počnem da obraćam pažnju pažnju. To ne znam kako da počnu se bavim sobom zapravo, odnosno tim nekim, ajmo reći, ja neka kažem ranijim razvojnim delovima sebe. Je li ovo ima smisla?
Apsolutno da, pa znači, kako kažem, meni sve ovo što pričaš mi nekako samo vraća na to koliko je ovo, ova, igranje ovakve uloge za nekog postaje zapravo deo identiteta. I znači, o tome sam razmišljao dok smo nemali kao, znači, s jedne strane, ima, znaš, dosta stvari imamo iz tog identiteta koje su dobre. Da. I ono što kažemo, nekako to jesu ljudi koji dosta toga uspevaju, to su za druge.
Jako često, jako uspešni, pouzdani ljudi.
Tako je, i neko su dobri su i za zajednicu oko sebe.
Za tim, super.
Znaš, ali onda znam, znaš, pitan se onda šta ako se onda sekundarno, a verovatno se to i dešava, nekako i osjećaj lične vrednosti zapravo gradi na tom identitetu nekoga koji je tu i koji je super za druge. I koliko se ponosa gleda na ta uloga, i onda razmišljam koliko je teško odreći se toga, baš zato što to ipak nam donosi neke benefite i u tom odraslom životu.
Užasno je teško.
A ove sve stvari koje plaćamo, ovo za cena, često ostaje nevidljiva ili manje vidljiva.
Tako je. Užasno je teško. Ja imam jako puno poštovanja prema svakom ko se uhvati u koštac sa tim, zato što mislim da u zavisnosti od toga, ja nekako to vidim ovako, vidim to kao neki oblik, i kako ti kažeš, da, validacije, nekako nam se društveno potkrepljuje i validira da je super imati u okruženju osobu koja će preuzimati odgovornost na sebe, koja nikad neće biti previše, koja će šta god da treba ili neko ne može, ta osoba može, njoj nekako nije preteško, ona baš svoje jasne granice kapaciteta ni ne poznaje, a sigurno ne poznaje način na koji može ona da se osloni, da traži od drugih. Nekako, ti ljudi su često izuzetno nezavisni zapravo, i ta nezavisnost je često izuzetno validirana i oni mogu da imaju jako puno potkrepljenja za to. Pitanje je šta se dešava u unutrašnjem svetu te osobe i kolika je cena koju neko percipira da plaća. Ja sam inače sklona tome da verujem da nekako mi se baš teško menjamo, osim ako ne počnemo da plaćamo cenu za neke svoje izbore koja nam postane neprihvatljiva. Ali ono što ja imam priliku da vidim jeste da zapravo jako često ima jedne, osim te uloge, ima jedne doze kao neke rane lojalnosti prema nekom, to bude jako često i deo priče, ja sam se na ovo obavezao ili obavezala, znaš, nekada davno nekim socijalnim ugovorom koji, kako je moj terapeut jednom rekao, to mi je bilo super, kaže, on meni zna dana, dete ne može da potpiše ugovor koji je zapravo validan, ali pristanemo i potpišemo i kažemo ovo je moj doprinos, ovo ću ja biti jer je vama potrebno da ovo ja budem. Mislim da je u pozadini i priča o lojalnosti, mislim da je utoliko često, ako imamo u aktuelnom životu, ajde dodam i ovo, nekog od roditelja koji nikada nas nije baš, da kažem, malo rasteretio te uloge, što može da bude deo, nažalost, za neke ljude u situacijama gde zapravo se i dalje roditelj kroz određena ponašanja implicitno traži da dete nastavlja da preuzima odgovornost, da ima razumevanje, da predstavljaju se zapravo granice kao neka sebičnost, predstavlja se zapravo ograničenje nekih kapaciteta kao sebičnost, predstavlja se emancipacija neke vrste kao sebičnost, to može da bude dodatan teret. Tako da imamo dosta slojeva ozbiljnih tereta koje kad se osoba na terapiji, što ja mislim stvarno za ovo je potrebna terapija, teško da može baš da se raspakuje bez terapije, ne mislim da je nužna, ali mislim da je teži put, kad krene da se raspakuje, ja zaista mislim da količina krivice, anksioznosti i, mi bismo rekli konstruktivističkim jezikom, pretnje koju osoba počne da doživljava je stvarno velika. Zato što na nekom nivou raspakovati to i razmotriti i videti možda, ček, ja sam zapravo ovde se identifikovao s nečim što me stavlja u jednu vrlo instrumentalnu funkciju. Često ti ljudi u prijateljskim odnosima osjećaju kao da su dovoljno dobri dogod mogu drugi da nekako računaju na njih, dogod su neka vrsta podrške, drugi ljudi dobijaju nešto od njih, znaš. I to postane jedno usamljeno mesto u nekom smislu, ali proći, pišat ćemo i detaljnije o tome, ali proći kroz te nivoe pretnje i krivice kada krenem da preispitujem, jer ja ovo i dalje želim za sebe i da li neki od ovih ugovora treba malo reorganizovati, da li lojalnost treba ljudima malo redefinisati, je mnogo, mnogo nekad velika stvar. Kao ono zemljotres u nečijem sistemu. Ali je, i zato je možda najčešće, nažalost, kada ljudi koji imaju ovu temu dođu na terapiju, kad stvarno više ne mogu da podnesu terete uloge.
Mnogo toga si rekla sad. Ja sam zapisao par stvari da ne bih zaboravio, jer si me na više nivoa inspirisala. Jedna je priča o tim što si rekla, posljednje granice, sebičnost, ne znam, mora ovako, mora onako. I razmišljam kakav je to sve jedan tipičan set nekih pravila koje mora da postoje za život. I koliko je teško mi onda, što kažeš, i koliko krivici izaziva, da kažem, nepoštovanje tih pravila, mi to u gestaltu zovemo introjekti, kao neke poruke koje smo usvojili, i ono što kažu isto da je interesant, da mi kao deca te introjekte, pošto u gestaltu ima dosta metafora vezanih za neku nahranjenje, i da to je nešto mi gutamo, bez da smo sažvakali i svarili, samo znamo to tako mora i to može tako i mora nekom momentu, ali to ostaje u nama neko rigidno i nepromenljivo.
Tako.
I da je zapravo zadatak onda odraslog doba da mi sva ta pravila ispovraćamo i onda da odaberemo i kažemo, e, ovo mi se sviđa ili ovo mi se ne sviđa ili ovo, i da onda to što nam se sviđa mi to sad sažvaćemo i da razumemo zašto.
Tako.
Znači, ja zato uvek dajem primer. Kad kažeš detetu, na primjer, sad ja ne znam koliko malo detetu, možda ću da i pogrešim, možda deca razumiju bolje nego što mislim, ali kažeš detetu ne smiješ da prelaziš svetlo na crveno. No, malo dete to ne može da razume suštinu zašto, ali može da razume da je to pravilo. Mislim, ti ne prelaziš svetlo na crveno ne zato što je to tako neko rekao, nego zato što mu razumeš da je to opasno. Ili recimo da kažeš detetu od 4 godine, ustani iz autobusa da sedne trudnica.
Da.
Ne može baš da razume zašto bi trudnica trebao sedne pred njega.
Da.
A onda, i onda nekako taj izbor, ali taj izbor dolazi tek nakon što mi smo spremni da se malo odvojimo od tih pravila koje nas
kritičko mišljenje, da, treba da nam se razvije neko kritičko mišljenje. Ali...
A razmišljam i o onome i o jednoj drugoj stvari, kad su pitali na koji način se ta naša zanemarena strana, puna dečjih nekih potreba, na koji način i ona može da se manifestuje. Ti si rekla isto kao neka vrsta kroz neke somatizacije koje su emocionalne potrebe. A meni pada na pamet, pošto smo pričali o tim nekim krizama identiteta i velikim životnim krizama. I onda mi pada na pamet i kako ljudi nekada u tim krizama zapravo čine neke stvari koje okolini deluju sulude.
Tako je.
Znači, kako rade nešto da je potpuno van karaktere. Kao neko ko je bio ekstremno požrtvovano, jedan put radi nešto mnogo sebično.
Tako je. Znaš, tako
je. I onda, jel to isto to? To ste radili.
Sad ovako je na generalnom primjeru teško reći, ali mi nekad kažemo da u konstruktivizmu, znaš, da često promjena krene od promjene u suprotnost zapravo. Da. Promjena kreće od promjene u nešto što ja doživljavam kao veliki kontrast tome. Može da bude neki... Ja nekada mislim, znaš šta se dešava još, nećemo danas detaljnije pričati o tome, ali ja mislim da je potraga za tim izgubljenim delovima sebe često u osnovi različitih vrsta kriza i nekada i nekog, kako bih rekla, nekih afera na koje se ljudi odluče u nekom odraslijem dobu, nekada nekih radikalnih promjena u sebi ili u svom svetu, i nekada je možda manja cena otići na psihoterapiju.
Da, apsolutno da.
Ako nam to nije opcija ili nije palo na pamet, po svemu sudeći, mislim da će ovi delovi nas nekako progovoriti. Samo je pitanje da li mi imamo alate da ih čujemo. Jer ako ih niko nije video razvojno, mi stvarno nekad nemamo ni most između sebe i tih svojih potreba koje su ostale, znaš, na nivou hoću da me neko vidi, hoću da mi neko da budem autentičan, hoću da me neko pusti da budem autonoman, hoću da radim šta ja hoću, znaš, gde je to mesto u ovom životu za mene, a i ljudi ne razumiju ni zašto imaju taj proganjajući osjećaj nekada, ali često ga imaju zato što stvarno nije bilo možda dovoljno bezbrižnosti u detinjstvu.
Pa i nekako nije bilo dovoljno prostora, ja bih rekao, za bilo koje izražavanje neke vrste različitosti. Ne samo različitosti u odnosu na okolinu, tako, nego različitosti u odnosu na to kako sam ja bio juče. Znaš, kao da nemam pravo danas da budem malo drugačiji nego juče, nego moram uvijek da budem isti.
Da.
I da još jednu metaforu upotrebim, kad si rekla to u konstruktivizmu, promjena kreće od suprotnosti. Ja to, mi to, mislim, u gestaltu pričamo o polarnostima, isto kao nekim, da kažem, suprotnim našim osobinama. I naravno pričamo o tome kako u idealnom slučaju polarnost može biti bilo šta. Može biti da li sam ja grub ili sam fin, na primjer. Znači, okay, nekako nije ideja da sam ja morao budem fiksiran u jednoj tački sve vrijeme, nego da imam neki prostor gdje mogu da se krećem u zavisnosti toga kakve su spoljašnje okolnosti ili kakve su moje unutrašnje okolnosti. I ja tu koristim jednu metaforu koja ima veze sa nekom naprednom fizikom, na primjer. A to je da meni se čini kao kada se neko mnogo dugo nalazi samo na jednom polu, ako te tu osu zamislimo nekako u prostoru, da onda kao ono u filmima gdje putuju kroz svemir pa dolazi do one neke crvotočine i odmah spoji, svemir se iskrivi i onda zapravo ta jedan tačka postane najbliža ovoj tački koja je potpuno na suprotnom kraju.
Jeste. Ja mislim... da je ovo jedna jako prigodna metafora, ali zbilje teško upisati te... mislim, nije ni meni daleko da mislim, iako jako malo znam i razumem o fizici generalno, ali nije mi daleko da nekada sebi pokušam da predočim što su stvarno potresi i tu postoji neke potresi u unutrašnjem svijetu u kome već postoje neke gravitacione sile koje te stvarno vuku na određene obrasce i koje kad kreneš da preslažeš i kad kreneš taj ono centar mase da pomeraš i kad se menja gravitacijono polje, stvarno bude kao malo tektonski potres iz koga zapravo imaš utisak što ti kažeš u nekom trenutku da si možda i oba istovremeno, oba ta kontrasta ili da se osciliraš između njih tražeći često neku treću opciju, makar mi to tako vidimo, neku opciju koja nije možda jako sam ono požrtvovan i ljubav je žrtva i samožrtvovanje ili ultra sam sebičan i odlazim u neke ono eskapizme i izolacije, nego tražim neku treću putanju koju možda u mom životu ima malo više mjesta za mene i za druge.
Ali da to ne mora da bude fiksna pozicija, to je glavno, nego tako da neko, to je nešto se mijenja kao što se sve i u nama i oko nas mijenja.
Tako je.
Znaš, a razmišljam, evo šta bismo mogli možda malo sad da razjasnimo, u slučaju da smo možda previše iskomplikovali, ja ne znam, ali da budemo oprezni. To je, ja bih se sad vratio samo na kratko na to. Zapravo pominjemo te introjekte, odnosno pravila, odnosno to. Mm-hmm. Znači, zapravo ono što mi kod parentifikovane dece vidimo kao neka tipična pravila su, ja bih rekao, uglavnom ta pravila koja se tiču požrtvovanosti, koja se tiču preuzimanja odgovornosti, koja se tiču zanemarivanja sopstvenih potreba.
Jedne vrste emocionalne zanemarenosti. Da li imaš osjećaj, ako imaš osjećaj da treba još malo da definišemo, možemo.
Da, malkice, pa da bi, ali to mi više kao uvod u sljedeće pitanje. Aha, ali eto, baš zato da idemo prosto da malo ponovo podvučemo koja je to zapravo pozicija tako nekog u odraslom životu.
Pozicija parentifikovane osobe u odraslom životu često podrazumeva jednu preteranu identifikaciju sa ulogom koja podrazumeva jako puno odgovornosti prema osobama oko sebe i jako puno bavljenja potrebama drugih, stavljanje tuđih očekivanja i potreba ispred svojih i jednu jako veliku, često jako veliki problem da uopšte imenujem svoje potrebe, da uđem u kontakt sa njima, da dam sebi dozvolu na njih, jednom proganjajući osjećaj da je baviti se sobom sebično i da ja zapravo negde moram da budem malo više u službi drugih i da zapravo ostanem u toj ulozi jer je tako jedini način da zaslužim ljubav i da se osjećam dovoljno dobro.
Ok, to je sad super. I super si dala uvod za ovo sad. A to je ako već ipak gledamo, iako ne postoji ni naravno u realnosti neki idealan ili normalan razvoj ili normalna osoba i sve to. Znaš, ako gledamo da je ipak, da nam je neka vrsta empatije sa osjećanja, kako da nazovemo, neka željena osobina. Mm-hmm. I nešto što olakšava život i drugima i nama same, nešto nas generalno obogaćuje. Šta razlikuje ovu vrstu pretjerane požrtvovanosti od neke zdrave empatije?
Mislim da je to, da je to super pitanje. Ja mislim da je, i mislim da i u šema terapiji imaju tu celu temu sa samožrtvovanjem kao ljubavlju, jel? Kao jednom od, od šema, koja je nama kulturološki malo rasprostranjena. Zapravo, samožrtvovanje znači da u, u načinu na koji se ja odnosim prema drugoj osobi, do koje mi je stalo ili o kojoj brinem, ima mesta za tu osobu, ali nema baš puno mesta za mene. Empatija suštinski nikada nije... empatija nikada od nas ne zahteva da mi izgubimo kontakt sa sobom, sobstvenom perspektivom i sobstvenim potrebama. Empatija kao kapacitet, kao što znamo, podrazumeva da smo mi na neki način angažovani da zamislimo poziciju druge osobe, bilo kako kažu psiholozi kognitivno, odnosno mogu da zamislim kako je nekome u njegovim cipelama ili mogu da se malo i emotivno uživim i da osetim kako je toj osobi, i ona nam je apsolutno neophodno vezivno tkivo iz svih odnosa, zajednica i društava. I ako ja nekada često vraćam ljude i, i na individualnu i na partnerskoj terapiji, ako hoćete da se povežete s nekim, morate da probate da razumete kako je toj osobi u njenim cipelama. Međutim, empatija nikad ne podrazumeva da ja gubim kontakt sa tim kako je u meni, šta je moja perspektiva, moj doživlje i moja potreba. Zapravo, empatija znači da pravim mesto da osim svoje pozicije, osim svog iskustva i svog doživljaja, mogu da pravim mesto, odnosno se da se zamišljam nad tim kako je tebi, ne umesto mene. Samožrtvovanje zapravo često podređuje moje potrebe tvojim. Odnosno, ja se žrtvujem da bi zapravo tvoje potrebe, na primjer koje ja zamišljam da su važne, zadovoljila, i u tome na nekom nivou poništavam ili potiskujem svoje.
Ja se žrtvujem zapravo znači u situaciji ja se poništavam.
Ja se poništavam.
I to ja ne, na neki način ili, ne postojim. Odnosno, moje potrebe ni ne postoje.
Tako je. I kod neke parentifikovane dece možeš zaista videti ako je to krenulo jako rano, da zapravo se postavlja, da, da baš ide nekako ta, ta introjekt ide do jako, jako duboko do toga imam li ja uopšte pravo da postojim kao autonomna osoba koja se bavi svojim doživljajima i svojim iskustvom. Jer često nekim ljudima, ne znam da li će ovo imati smisla, slobodno me potpitaj ako nema, jer često nekim ljudima koji me pitaju kako se uopšte kreće u, u promenu od ovoga, kažem da moraju malo da, da se povežu sa zapravo tim, tom konfuzijom koja se tiče toga, ja ne znam, nemam odgovor. Gde se traži odgovor na pitanje šta je meni potrebno? Gde se traži odgovor kako se ja osjećam? Gde se traži odgovor na to, a šta je meni u redu u ovoj situaciji? I jako zvuči nama možda jednostavno, ali nekim ljudima, neki ljudi su iz nekih perspektive bismo možda rekli imali zabranu da se bave time. Jel? To nije bio deo ugovora. I onda je vraćati se u to mesto konfuzije neophodno. Neophodno je da neko vrijeme ne znaš ko si, da bi zapravo kroz terapijsku...
Mogu da počneš da saznaš.
Možda počneš da otkrivaš ko si. Da. Tako je, tako je. Ko si izvan ove uloge? Ko sam osim što sam ovo?
E, ovo je sad super što si rekla. Iz razloga što zna, što sada da ne bude, da mi sada hoćemo da kažem ljudima, nemojte da je ideja da ne budu više to uopšte. Niti je to moguće, niti je to poželjno. Moguće. Tako.
Ne.
Tako da, ko mogu da budem osim ovoga?
Ko mogu, odnosno, da budem
zato što,
osim?
Ako bismo nekako... meni pada na pamet, jedan od načina da opišemo takvu ulogu i takav život je kao nešto što je ograničavajuće. Znači, tako to je. Nije nešto što je destruktivno samo po sebi, nego je više ograničavajuće u smislu ne dozvoljava mi da se razvijem do kraja.
Tako je. A onda mogu da dođem u situaciju da ako ja ne razumem sopstvenu odgovornost da vezano za to kako funkcionišem i dalje kao posljedica parentifikacije, mogu da je stavljam na druge ljude nekada. I to može da se vidi u partnerskim odnosima nekad. Ja nekada mogu da budem u toj ulozi, a onda zaoptužujem svog partnera što ja stalno moram da mislim na ovo. I to se nekad dešava. Evo primjera nekako možda koji je ilustrativan također. Kada radim sa parovima gde je neko bio parentifikovano dete, jako često je velika zamka koja se dešava u razgovorima da osoba koja je bila parentifikovana dete kaže ja ne mogu više da nosim ovu odgovornost, ja moram da mislim na ovo, na ovo, na ovo, stalno ja, ova ili ova, kogod, jel? Nekako prolazi bez tog tereta, kako je to moguće, a sve vreme šta osoba radi u odnosu jeste govori, nisi ovo, trebalo bi ovo, sve vreme koordiniše i rukovodi i kaže zašto ja koordinišem sve vreme i rukovodim, jer je to ulogu uloga, to je skript. Ja iz te uloge koja me žulja i koja me nervira, i znaš šta je nekad ljudima mnogo velika stvar koja stvarno zvuči banalno, ali uopšte nije banalno, kad kažem, ajde da kažete to isto, samo da ne govorite šta bi trebalo ili kako bi trebalo, nego da kažete nešto o svojim osjećanjima. I onda kad ljudi uđu u taj moment i kad kažu, a meni je ovo stvarno preteško, ili ja se osjećam stvarno preoterećeno, ili ja ovo stvarno ne mogu više, nekako mi deluje nefer, deluje mi neuvaženo, tada partner malo više počinje da čuje, jer sam zapravo malo izašao iz uloge glavnog odgovornog urednika programa u odnosu i počeo zapravo, ili počela da se povezujem sa svojim osjećanjima i potrebama. Je li ovo ilustrativno?
Apsolutno da. Znači, i ovo, ovaj primjer sa partnerskom odnosom je super, jer mislim, gde će pre da se ta uloga zapravo manifestuje najviše nego u partnerskom odnosu.
Da, da.
A još jedno sad, da li bismo bili previše smeli, a mislim, pretpostavljam da ne, ako bismo pretpostavili da je ljudima sa ovakvom ulogom i ovakvim skriptom, kao što si rekla, zapravo teško da budu u konfliktu, teško da podnose tuđu ljutnju, tuđe razočarenje, i da je to zapravo, da nekad zapravo čine sve samo da preduprede to da, neko, da se neko razočara, da se naljuti.
Da. Da, i mislim da im je jako izazovno da osjećaju da su razočarali nekoga, i sad je to cela jedna tema za sebe, odnosno ko je ta osoba koja je primarna, jel, za koju nisu želeli da bude razočarana, i pitanje je sad celo za sebe, jel, tema razočarenja i čija je to odgovornost, ali mislim da im je jako teško, i mislim da je zapravo možda najteže da zvuče kao, baš to što smo rekli, da malo izađu iz te uloge. Ne zato što ta uloga nije korisna, i ne zato što nekad nije izuzetno važno moći da poneseš ogromnu odgovornost, biti sposoban u tome, biti kompetentan zapravo i biti oslonac drugima, biti oslonac zajednici, biti oslonac svojoj porodici, već šta zapravo možeš da razviješ kao alternativu iz koja ti je nekada jako potrebna da bi se sa drugom osobom povezala iz jednog drugog mesta, koje nije mesto nekoga ko je preopterećen odgovornošću i čeka da mu neko skloni to breme sa njega, nego je mesto nekoga ko pokušava da kaže nešto u svom doživljaju na jedan način koji je verovatno, nažalost, bio ono razvojno zakočen kad je neko bio dete, gde je bilo dovoljno samo reći meni ovo preteško i ovo ne mogu, a kada to naš prestane, kada imaš taj ono developmental arrest, kako kažu, odnosno tu zakočenost u razvoju, nikad ti se ne razvije kapacitet da samo nešto kažeš i da misliš da će biti mesta i za tvoje potrebe. I nekada ti ljudi nemaju ni poverenja da će u odnosima imati mesta za njihove potrebe. Da ne testiraju puno kako će biti ako ja ovo kažem, a ne naredim, jel? Ne. Ili možda ne tražim da me neko spasi od ove moje uloge, jel? Nego kažem nekako kako se osjećam i kažem i dozvolim sebi da imam potrebe uopšte možda. Ne znam, ovo ima smisla u tebi.
Ima, naravno, pa mislim to ajde da krenemo od kraja, a to znači da, više puta smo pomenuli to, dozvolim sebi da imam potrebe.
Da,
znači,
dozvolim sebi.
Ja mislim, suština priče ove naše je upravo to da kod ovih ljudi zapravo, rekla si, ako ide da. Razmišlja sad o ovome što si rekla i pred 10 minuta, pokušavam to sve da, da sad sročim, znači, ako je to u nekom vrlo ranom uzrastu, može da bude da li ja imam pravo da postojim uopšte, a generalno ako je malo kasnije, znači generalno da li ja imam prava, pa sad da bilo šta radim za sebe, da bilo šta osjećam, da bilo šta, i neko je li imam prava da sam ja, da budem važan uopšte, bilo kome.
Tako je. Znači, kao ono što jesam, jer kao što znamo, deci je potrebno da budu viđena i bitna za ono što jesu, a ne za ono što postižu, i za ne za ono što je društveno poželjno. Ako to nemamo iskustvu, prati me jedan osjećaj, je li ovo ikada moguće za mene? Je li meni ovo ikada dostupno? Je li ovo u redu tražiti? Je li u redu da ja imam da ima mesta i za mene u odnosu na neke načine? I ja mislim da je to velika stvar. Odnosno, zašto je mislim da ako se ne pozabavimo sa tim, ajmo reći, zavisnim delovima nas, ajde da tako kažem, ali ne mislim ovo na neki ružan način, na tim nekim detinjim delovima nas, mislim da će oni, da smo pod rizikom stvarno da malo upravljaju nama, znaš, da onda imaš momente gde, ne znam, partner, opet se vraćam, ne znam, partnerske terapije mi padaju na pamet, ovaj, gde mora da se skloni, znaš, negde, da ono ode na dva dana da se isključi skroz, zato što je to jedini način, i ono, ne javi se, na primjer, partnerki, ono, dva dana, jer je to jedini način, on kaže, samo mi je trebalo malo vremena za mene. Ali to nekako, znaš, ne može da se uklopi u odnos, ne može da se ispregovara u tome. Zato što možda, da sad kažem ovo, nismo dovoljno zakomplikovali, ja bih samo rekla da taj prvi pregovor nije baš bio fair kad smo bili mali. I onda negdje imamo možda taj proganjajući osjećaj da to nikada neće biti fair. Da ja nikada neću moći reći samo mi je potrebno nešto sada za mene i ne želim ono da ugrožavam nikog, samo je ovo nešto moje, važno je i važno mi je da ima mjesta za to. Mislim da je to, znaš, jedan baš veliki rizik. I onda ljudi odlaze u razne ekstreme tražeći to i pokušavaju i možda odigravajući nekada tu kao da projektuju i na druge i na život i na sistem nekoga ko im to ne da, a negde stvari u tome da oni sebi dozvole.
Ja sad razmišljam i još jedno, mislim, ajde, kako se kaže, da zakomplikujemo dovoljno, još više, ali znaš, ja ste malo prepitao to kao da li ovakvi ljudi imaju problema sa tuđom ljutnjom i sa time da se neko razočara od njih i to smo nekako vidjeli koliko da, ali razmišljam sad i ovako, kaže da sad padam, i to isključivo profesionalno i malo iz ličnog iskustva, ali imaju problem i da se oni sami ljute i oni se nikad ne ljute na drugu i nikad se ne razočaraju.
Naravno, zato što su oni na nekom nivou jako nezavisni u sopstvenom doživljaju sebe i za njih je zapravo, čini mi se, izražavanje toga da ih drugi frustriraju zapravo ili razočaravaju, izražavanje potreba prema drugima, a to je celo jedno polje koje je opasno. Izuzetno opasno. Tako je. I mislim da slažem se sa tim. Mislim da je i onda je negde pa zapravo neki, kao da neki put kako ga ja vidim. Ja nekad kažem to svojim klijentima, znaš, imaš jedno unutrašnje dete, mislim možda ih imaš nekoliko, ali da kažemo makar jedno, tvoje će unutrašnje dete biti zauvek, nazovimo ga unutrašnjim detetom ili kako god hođeš, znaš, mora neki most da se napravi ka tome da bi se zapravo stvorilo u unutrašnjem svetu mesto za te potrebe koje su ostale nezadovoljene, da bi se one uopšte opojmile nekako i kako bi onda mogli te potrebe u odrasle odnose da unosimo na neki konstruktivniji način, a ne iz pozicije nekoga ko beži, jer ovdje sigurno neće biti mesta za mene, jel, osoba samo želi da se nakači na mene i da, znaš, ono, isisa život iz mene, ili pak projektovanjem u to da će ova druga osoba morati da prepozna da ja, koliko ja teret nosim, da mi ga nekako olakšava, bez da ja to moram da iskomuniciram. To je opasan teren. Tako da moramo da se pozabavimo time. Mislim da baš moramo da se pozabavimo time da, zato što je onda tek možda ta frustracija i razočarenje poprimaju neki zdraviji moment. Jer ako se frustriramo i razočaravamo zato što nas neko nije pustio na miru, nije nam malo olakšao, nije pročitao naše potrebe, a mi negde živimo sa tim nekim osjećanjem preopterećenosti, i evo da još malo, stvarno malo da zakomplikujem. Pošto ovdje ima puno emocionalnog zanemarivanja o kome se zapravo radi kad se desi trenutak kad nastane parentifikacija. Zanemarivanje u smislu roditelj me ne vidi i moje iskustvo. Mislim da to samo po sebi, kako kažu psiholozi koji se bave emocionalnim zanemarivanjem, stvara osjećaj ja nosim pretežak teret u životu. Nekako niko me ne vidi, a ja uzimam na sebe jako puno toga i mislim da je rizik da to ostane taj skript koji se ponavlja, jel? Zato što ja zapravo ne mogu da prvi ili prva ostanem sa svojim potrebama, da im dozvolim da postoje. Jer imam ogromnu krivicu od toga. Da li je ovo bilo komplikovano?
Nije, ovo je čak bilo, ovo je, ja mislim, sad išlo u pravcu razjašnjenja. Ne, ali mislim, zato što ta krivica ili kako se je nazvala i pretnja u jednom trenutku jeste, nešto što nas ponovno opoznam, onda vraćamo i da vidimo, da razumemo pa zašto ljudi to od nas da rade. Zato što nerađenje toga izaziva ogromnu krivicu, a krivicu tako jako je teško podnositi.
Tako je, jako, jako teško podnositi.
E, ali ima još samo, mislim, još jedna stvar ima koju bih volao da se malo pozabavimo danas, koja je sad malkice drugačija, ali i vrlo dalje vrlo povezana. A i o tome smo malo pričali, ono, dopisivali se kad smo pričali o temama i bili da spojimo ovu još jednu temu. Mm-hmm. A ja sad, ti si malo spomenula ovo sad kad smo pričali o tome kako ovakva iskustva i guranje ovakve uloge zapravo oblikuje naš identitet i kako si rekla da ljudi dođu u neki stadion života i kažu ja sam uspešan poslovno porodično, ali ja nemam ideju ko sam ja. Mm-hmm. Ili ja nemam ideju šta ja hoću u životu. Mm-hmm. Ili šta god tako, manje ili više dramatično i naglo. I sad, kad se vraćamo onda u neku poziciju deteta i kad shvatimo da je naravno za svako dete je donekle nekad stavljen izbor to da li ću ja da budem svoj ili ću da pripadam i da će dete ubirati da pripada nekako zato što pripadati za, mislim, kao što mi smo to i ovdje pominjali, ja sam siguran više puta, za dete od 3, 4, 5 godina da to da bude prihvaćeno od strane roditelja je bukvalno pitanje života i smrti. Bukvalno. Ne figurativno, nego bukvalno. Ako mene roditelji odbace, ja neću preživjeti sam.
Tako. Tako je.
I onda razmišljam kako upravo to, ako mnogo se trudimo da pripadamo, to je sad malo šira tema od ove, jer nekako nije u svim porodicama pripadati, znati, biti požrtvovan. Mm-hmm. Neka porodica ima neke druge norme i pravila. Ali eto, ukoliko dođemo do toga i dođemo u jedan stadion života gde vidimo da zapravo nemamo pojma ko smo i nemamo pojma šta želimo u stvari, to je nekako vrlo teško nositi to saznanje. Pa meni interesuje samo malo još da, za početak da produbiš ovo što si spomenula o tome kako je neophodno biti neko vreme u toj konfuziji i kako, na koji način nam to u stvari nekako osvetljava put za dalje.
Jeste. Mislim da je to, ja želim da kažem još jedno, da je to mesto jako hrabro, ako mene pitaš, ako se nađemo u poziciji da počnemo da promišljamo, ok, kapiram da sam jako rano u životu morao ili morala da budem tu za neke druge ljude u nekim drugim ulogama i to je možda na nekom nivou preuzelo jedan veliki deo mog identiteta i unutrašnjeg sveta i onda sam gradio ili gradila svoj život, karijeru, odnose iz tog mesta, uopšte opojmiti aha, ovaj teret koji nosim možda nije teret koji želim da nastavim da nosim, možda je teret koji zapravo možda želim da spustim u nekom trenutku i kako ću sad to da uradim, ne mogu samo da ga bacim sa sebe, da odem i kao dovraga sve ovo, nikome neću više nikada se nađem. Mislim da je baš delikatna pozicija i mislim da je stvarno puno hrabrosti, ako mene pitaš, potrebno da se dođe u tu poziciju i ne pobegne iz nje, jer je pobeći glavom bez obzira od toga što zapravo sad shvatam, ok, znači ovdje ima celo ono polje o sebi koje ja ne razumem i ne poznajem, kao da se moje biće nije dovoljno diferenciralo ni definisalo zapravo sa sopstvenih nekih interesa, preferenciji, potreba i ovo je ogromna stvar. Mislim da je doći u tu poziciju hrabro, ne pobeći od nje još hrabrije. Ako dođemo u tu poziciju i ipak se skupimo hrabrost da ne pobegnemo od nje, ja mislim da nam je potrebna neka podrška, jer zamislimo da smo sad na nekoj psihoterapijskoj podrške i podrške ili da imamo neke resurse već kojima se bavimo. I mislim da je ostati malo u toj konfuziji koja zapravo kaže, e, ali ja ovdje ne samo da sam zbunjen ili zbunjena, nego stvarno pokušavam da malo jasnije vidim sebe, možda po prvi put. Možda pokušavam da od nekih ljudi koji su mi bliski, ako imam neke odnose u kojima imam poverenja, naučim nešto o sebi kroz to kako me oni vide, šta oni misle da je meni bitno, ko sam ja, šta ja njima govorim o sebi. Pokušavam da prikupim neke informacije ili od svog terapeuta o tome šta meni deluje da je ono bitno u životu, ono, koje su moje vrednosti, koja su moje interesovanja. Nekada to ne seže do toliko fundamentalnih pitanja, ali može da seže do pitanja šta je meni važnije, na primjer, da probam da imam neku, pojma nemam, kreativni prostor u svom životu ili da nastavim da radim 14 sati dnevno i da nemam nikakav prostor za to. Znači, da li uopšte neka aspiracija koju sam nekad beže tamo imao meni bitna i to može stvarno ljude da baci u ozbiljne ponore, dileme. tema, ko sam ja i ko šta sam ja sve mogao ili mogla, jel? Ako biramo da ostanemo na tom mestu, ja mislim da će neko vrijeme trajati prikupljanje informacija o tome, naročito kroz povezivanje i uvažavanje sopstvenih emocija, sopstvenih emotivnih potreba, sopstvenih interesovanja, sopstvenih aspiracija, sopstvene životne strasti, ako ćemo već, ono šta je to što mene pokreće i gdje ja to nalazim neke resurse za životnu energiju, jer to nije nešto što neko može da nam kaže. I to, ja mislim, taj proces nekad ljudima zastrašujući, jer to stvarno jeste istraživanje i to stvarno jeste otkrivanje i to stvarno jeste formativan proces koji nekada, za koji nekad nismo imali prostor onda kad je trebalo da se desi, i neko vrijeme će vjerovatno trajati na terapiji, ali ja mislim da ako ljudi već dođu do toga, da je zapravo onda već izvesno da nešto što oni vide da mogu da dobiju od toga prevazilazi intenzitet krivice i pretnje koju osjećaju. To ne znači da krivice i pretnje nema. U svakom koraku tog procesa vjerovatno je bude u nekoj meri. Ali mislim da će nam olakšati da to, da konstruktivnije pristupamo tome, da ne moramo da bežimo od odgovornosti ili da tražimo spas od odgovornosti ili da osjećamo da u našem sopstvenom životu nema mjesta za nas, jer ni mi ne znamo ko smo mi. Ja? Mislim da je taj proces stvarno važan, sad kao ja ambasador tog procesa.
Ja bih da ga sad malo još da dodam još par stvari za koje sad sad mi padaju na pamet da su važne, a da mogu biti nekada možda predmet zabune. A to je ja isto tako, mi često to neko naše pravo ja zovem autentično, na primjer, što je sam termin s kojim ja često imam problema, u smislu da i ovo što kažeš, to neko naše na taj proces istraživanja ne postoji samo jedan ispravan put i ne postoji samo jedan ispravan tok. I onda mislim da to možda ljudima možda izaziva zabunu, a i strah neki da stalno se onda prispituju da li je to ovo, to ili to.
Da.
Ne postoji samo jedno pravo ja i samo jedan put da bi ja otkrio šta želim. I meni je tu bar mnogo bliže neka egzistencijalistička pozicija da mi to pravo ja i kroz taj proces istraživanja i gradimo zapravo. I da to nije nešto što treba da sada kopamo i otkrijemo dole neki dijamant i kao ovo sam pravo ja.
Tako je.
Nego zapravo Kroz taj proces koji si pričala, koji je težak i koji nosi mnogo preispitivanja i mnogo krivice i mnogo lutanja nekad, mi zapravo gradimo ono što smo mi, i sigurno sam svima nama je na raspolaganju više opcija šta mi možemo da budemo i da nije samo jedna prava ispravna, a ostale sve su potpuno lažne.
Tako je. I baš to je lepo što si rekao, što ja istinski ne mislim da je ni ova naša uloga parentifikovanog deteta u odraslom dobu manje autentična nego što su neki drugi delovi koje pokušavamo da izgradimo. Mislim da smo to sve mi, samo je ideja da negde pravimo prostor u toj svojoj zajednici delova sebe za još
i za druge
neke delove. I nekada će to izgledati kako? Nekada će to izgledati tako što će osoba uzeti neki, u zemljama gde to moguće, neki burnout leave i obiti godinu dana na nekom vrsti ili samo prestati da radi ili koju god poziciju da ima, negde reći ja moram da stanem sa nekim načinom na koji sam pristupao, na primjer poslu, da bih uopšte razumeo ili razumela šta je ovo što ja želim da promenim u tome, jer na primjer je, navodim samo jedan od primjera, na primjer je pristup poslu vodio tome da zapravo izgaram odgovornosti i želim nešto da promenim u tome jer nikad ne pravim mesta za sebe u tome. Ili može da znači treba mi neka vrsta promene na planu pojma, nemamo ono hobija, nadam se da ovdje ne govorimo o scenarijima, ali mi se i to dešava da ljudi zapravo dođu na terapiju kada su već imali neku vrstu zdravstvenih problema zbog kojih zapravo moraju da spuste neki deo tereta koji nose, ili nekada ljudi moraju da nađu neku vrstu načina da pristupe, čini mi se, ja bih rekla da pre svega pristupe svom unutrašnjem detetu, samo da nekako osete ko sam kad ne moram da budem neko za druge. Znaš, ko sam kad ne moram da budem u nekoj ulozi za druge, i da li će iz toga izaći to da želim da se igram sa glinom ili ću da pevam ono potušem ili ću, pojma nemam, da krenem u neki privatni biznis, nemam pojma, mi to ne možemo da znamo, ali ja mislim da je možda to to mesto gde mogu, ili to mesto deteta, jel, to je mesto u nekom idealnom svetu, dete može samo da bude bez opterećenja, da mora da bude nekog, za nekog nešto. I mi se zapravo vraćamo na neki način na to mesto, kako da ga vratimo sebi u odraslom dobu. I stvarno ne postoji, znaš, ne znam, moja drugarica peva karaoke s nekim ljudima online, mislim, zato što je pevati karaoke mesto gde ona ne mora da brine o tome ko je. Izmišljam sad primjere, znači možda bude bilo šta, ali ja mislim da je to mesto gde ne moram da se brinem puno o tome ko sam za druge ljude i šta je odgovornost koja je na meni, mesto na koje se mi vraćamo na tom putu. I to je mnogo zastrašujuće mesto za neke ljude. Ali ja mislim da zapravo možda zvuči više strašujuće nego što bude. Nekad bude jako smešno.
Pa, kao na primjer pevanje karaoke online.
Imaš celu aplikaciju. Mislim da se zove Šmule. Možete da googlate. Evo, zna. Dobro. I ona to peva. Ima drugare s kojima peva. I to je najbolja stvar na svetu. Mislim, da. Što ne? Ono, šta god.
Baš je dobro. Stvarno. Ne, to mi se baš sviđa. Ja i još jednu stvar samo na ovu temu koja je meni od uvek bila interesantna, a to je šta misliš o tome, o nečemu što ja bar to zovem neka zloupotreba autentičnosti, odnosno to smo pričali mi ovde kad smo snimali jednu epizodu na tu temu, o tome kao jedan od trendova koji sada postoji, a to je neka zloupotreba psihoterapije u stvari, gde ljudi odlaskom na terapiju i gde nekako čuju dosta ovakvih stvari poput one koje smo pričali sad i sad pomisle, pa super, znači ja ima ona kao, u stvari, to, ne samo zloupotreba, to je weaponizacija psihoterapije. To je kao, ja pravim u nje oružje za druge ljude i onda pričam rečenice poput ja ne mogu biti odgovoran za osjećanja drugih ljudi. Znači, što god ja da uradim to kako se ti osjećaš, to je sad tvoja odgovornost.
Koliko minuta imam? Pa baš je da, razumem. A misliš to u kontekstu toga da bi neko mogao, ako shvati našu priču o parentifikaciji kao dozvolu da se ne bavi drugim ljudima, da to nekako dovedemo u
kao da nekako, da shvatanja budu previše bukvalna i onda se koriste upravo to kao oruđe za to da budemo loši prema drugim ljudima.
Ja sam parentifikovana dete, dakle, ja mogu samo da odem sada gde god da mi se ide ono, na vikend bez da se javim bilo kome i da se ponegujem svoje unutrašnje dete. Razumem, može da se odvede sve u ekstrem, pa i ova priča, naravno. Mislim da nije... ima tu nešto što možda si jako lepo adresirao. Kada smo odrasli, mi nikada ne možemo da budemo zbrinuti kao da smo deca. Mi moramo način na koji se brinemo i o sebi i o svom unutrašnjem detetu, da se trudimo na neke načine da uklopimo u okvire obzirnosti prema drugima, jel? I nemamo tu privilegiju koju dete ima samo da se isključim i odem. Znaš, negde nemamo stvarno to mesto gde bezbrižnosti na taj način dostupno. Ja mislim, jedna stvar, da, evo sad mi pada na pamet, ali jedna ogromna stvar u cijeloj ovoj priči je stvarno za neke ljude odtugovati to detinjstvo koje se možda nije desilo, znaš, jedna od knjiga autora koji su se bavili ovim se zove Lost Childhood, zapravo kao neki izgubljena detinjstva. Možda to zvuči prepatetično, nije mi namera da zvučim tako, ali neki deo detinjstva možda stvarno jeste bio prekinut, ajmo reći tako, ili malo oduzet. Ja mislim da je možda ovo priča o tome da nije ideja da se mi sad uđemo u regresiju, vratimo se u neko stadijum deteta i ponašamo se kao da nemamo nikakvu odgovornost prema drugima.
Da živimo po principu zadovoljstva samo.
Tako je. Već je priča o tome da je moguće da je, ako je ovo naša priča, jedan deo naše odgovornosti danas da se pozabavimo delom sebe koji je ostao možda na nivou deteta, kako bismo mogli da budemo konstruktivniji u našim odnosima i kako bismo mogli da konstruktivnije unosimo u naše odnose. Nije ideja da odnose pretvaramo u mesto samo za sebe i nije ideja da odnose pretvaramo u mesto gde, pošto ne znam, nismo mogli nešto u detinjstvu, sad dajemo sebi tu potrebu bez ikakve ideje da prema tome kako se osjećaju drugi ljudi. Ja nekad kažem ljudima, mislim, ako ulaze u odnos bez ideje da grade nešto
nešto veće od sebe i da onda moraju da brinu o nečem većem od sebe i što nisu sami onima, možda bolje da ne ulaze u odnose, mislim, jer ideja je da ako želim odnos, želim da iz tog odnosa dobijem nešto što je veće od mene i što može da me drži na neki način koji ne mogu samo sam sebe i onda da dajem toj drugoj osobi, tako da ne prestaje ideja zapravo o tome da je drugi bitan i da je tu, ako mi je bitan i ako je jel tu, ali je ideja možda da, ja mislim da je to baš važno, znaš, mesto kako ću možda i svojim bliskim ljudima reći o tome, ljudi, ja moram da se pozabavim svojim unutrašnjim detetom na neki način, ja ga sad tako zovem, možemo da zovemo taj deo koji je zanemaren, koji negde nije imao priliku i ja ću možda sad nekad radim neke stvari samostalno ili nekad neću možda biti jasan ili ću se nešto menjati u mojim načinima na koje sam deo ovih odnosa ili ću neke nove granice postaviti ili ću vam reći, nemam pojma šta god, zato što je ovo neki deo mog procesa. Nije ideja nikada da to kažemo i, kako bih rekla, sad smo tu završili, jel? I ne vodimo razgovor o tome, ali ja mislim jedan deo, jedan mnogo važna sredina koju mi tražimo, koja nam nije bila ponuđena, nije nam bila ponuđena kad smo bili deca, su neka vrsta naš fair pregovora o stvarima, da ja mogu i da napravim mesto za sebe, da ja mogu da kažem šta je meni potrebno. Ne zato što mi nije bitno šta ti osjećaš, već zato što mislim da možemo da napravimo mesto za dvoje u odnosu. Ja mislim da je to nešto što odrasli ljudi koji su bili parentifikovane deca nisu imali u iskustvu, odnosno prerano je odnos postao odnos o drugom. Prerano je odnos postao, nije ideja da odemo u suprotan ekstrem. Ali verovatno će nam se to malo desiti.
No, okay. Ne, naravno, nekad...
Mislim da će nam se to desiti zato što nećemo se snaći odmah sa tim.
Tako je, mi smo odmah potpuno spretni i ne možemo odmah da nađemo...
I da, i možda ćemo se nekad osjećati sebično u nekim situacijama i možda ćemo tražiti tu neku, znaš, ono finu liniju između ovo redefinisanja sebičnosti, jer sebičnost nam je zapravo predstavljena kao neki prostor za našu autonomiju, prostor gde ne moramo da budemo ni za koga ništa i prostor gde možemo samo da budemo malo za sebe, jel? Ako redefinišemo tu sebičnost, možda ćemo se malo gubiti u početku da li je to koliko je obzira prema drugima, koliko je mesta za druge. I mislim da to nije linearan proces.
Ali to je za istraživanje. I to je teren za istraživanje.
I to je teren za istraživanje.
Gde isto nekako nema unapred tačan odgovor određen.
Jest.
Super. Ovo je stvarno bilo baš lepo i baš mi je drago da ste ovo pitao na kraju. E, sad ovako, pošto ćemo sada da polako i privodimo ovaj epizod u kraju, ja imam onda jedno pitanje, mada to je trostruko pitanje, ja ću se postaviti sva tri odmah, pa ti odgovori kojim god redom hoćeš.
Mogu ja da pogledam. Da li su možda psihoterapeuti parentifikovana deca?
E, pa ko to nije mogo da shvati iz ovoga do sada, onda gleda pogrešan podcast. Ne, ali evo ovako, znači, da na neki način zaključimo i integrišemo celu ovu priču. Znači, prva stvar koju bi volio da kada, šta bi onda bilo ovde, ako možda izabereš jednu poruku koju naši slušalci mogu iz ove epizode da ponesu, to je onako baš teško, drugo je malo lakše. Drugo je, šta misliš da je na ovu temu je neki mit, odnosno zabluda koju bi najpre razbila. I treće, te što ja uvek pitam na kraju, ako neko sad se zainteresuje za ovu temu pa hoće nešto da pročita, jel bi imaš nešto što bi preporučila? Mada si pomenula malo pre u jednu knjigu, kako Lost si rekla, Lost Childhood, a ako ima još nešto, može i slobodno i više.
Jao, Mihajlo, pa da mi sad neće čekati da razmislim. Ajde ovako. Znači, možda da krenem od zablude. Ne znam da li će ovo biti zabluda svih, ali meni je bila i možda da se osvrnem, pošto smo shvatili da ovo nikako nije naša tema, nije naravno ni moja bila i na terapiji se nikada nisam bavila ovime, ovo nam je nepoznata oblast, ali ovaj, jedan deo meni mnogo važan jeste da mislim da je ovo mnogo i kulturološka stvar u nekom smislu da je nama sve vrijeme pričamo o odnosu roditelja deca, odnosu deteta prema porodici, odnosu toga kako učimo da budemo tu za druge. Nama je u kulturi neka vrsta lojalnosti na tom nivou jako važna i mi živimo u jednom regionu gdje gde je to, ta vrsta dužnosti i lojalnosti izuzetno važna. I živim u jednom regionu gde, ja mislim, koja je baš onako kolektivistička kultura u tom smislu, da nekako, znaš, nismo mogli da preživimo mnoge situacije, da se nismo oslanjali jedne na druge. A situacije je bilo mnogo, bile su teške, bile su kolektivno potresne i tako dalje. Ovo stvarno je velika razlika kad govorimo o nekim individualističkim društvima u odnosu na naš. I ja mislim da je jedna možda zabluda koju nekada imamo, jeste da o tim lojalnostima nikada ne treba razgovarati i pregovarati u njima. Znaš, da se one nekako podrazumevaju. Šta po tim mislim? Da ako je bila neka situacija s koju smo prošli kao porodica i od deteta se očekivalo da poraste i da bude odrasti ili da ponese neku brigu za svoju braću, sestre ili da bude tu roditeljima nekako, da se to samo očekivalo, to je, znaš, sada nekako prošlo, to je bilo ono što je trebalo podneti za porodicu, jer mi imamo mnogo toga ono što je bilo potrebno podneti za porodicu, jer imamo i ono, znači sam radiš sa klijentima, mislim, ljude kojima su roditelji bili u emigraciji da bi zaradili, bili odsutni, radili ove žrtve, one žrtve. Ja mislim da je to kako smo lojalni jedni drugima mnogo važno da bude tema razgovora, jer tek kada zapravo pokrenemo tu priču na neki način, šta po tim mislim, šta znači da smo tu jedni za druge, a da pravimo neko mesto u kome stvarno smo uvaženi oboje, mislim da je to mnogo bitna stvar. Odnosno da je zabluda da se lojalnosti nekako samo transgeneracijski slepo prenose i da nikada ne treba da ih propitujemo i da nemamo, čak ja mislim da je za mene jedna velika tema bila da li ja mogu da biram kako sam ja kažem lojalna, ali kako sam ja tu, kako, na što se ja obavezujem u odnosima, znaš, da li ja mogu uopšte da biram ili je to samo nešto što mi je preneto jer su ono generacije pre mene to radile tako. Ja mislim da je to mnogo važno mesto. Mislim da ćemo imati srećnije odnose ako nekad porazgovaramo o tome, znaš, da to nije samo neko pitanje tabua nekog o kome, znaš, naravno da se podrazumeva da si tu i ako kažeš da ne možeš na taj način da budeš tu, ti si, znaš, nekako izdao neku dužnost. Ne znam li ovo ima smisla.
Apsolutno, da, ja baš razmišljam o tome kao nekom ono, motivu svega ovoga, to je da je, što se, mislim, nije primenljivo samo za ovu temu, nego i za mnoge druge, to je da je sve je dostupno propitivanje.
Da,
i sve je tema za propitivanje. Ne postoje teme koje su toliko svete da ne smeju da se dovedu u pitanje. Da.
Tako je. I ako je nekada bilo neophodno, znaš, podneti nešto za nekoga, da li možemo da uvažimo ljude, da li možemo da uvažimo i decu koja su podnela nešto, da li možemo da uvažimo i roditelje i decu, znaš, ne samo roditelje.
Ali da,
ne samo roditelje. Ali stvarno to mislim. I decu koja su neke terete podnela, jer to nam stvara prostor da se nekako bolje vidimo. Ja mislim da nas onda to bolje povezuje. Razumeš?
Apsolutno da.
Ovo
je super za zaključak. Dobro, ajde, zaključit ćete si odgovorila na ova dva pitanja. A je li imaš još nešto da nam preporučiš od literature? Pošto to nas pitaju stalno po komentarima, šta mogu još, gdje mogu još da saznaju nešto na ovu temu?
Vratio bi si me u gimnaziju.
Propitivanje sad, da.
Imaš te tri, a računat ćemo kada si dva odgovorila. Šta imam? Nažalost, nemam puno parentifikaciji. Ima ona knjiga koju neki ljudi vole, podsjetit ćeš me da li se zove deca emotivno nezrelih roditelja.
Odrasla deca emotivno nezrelih roditelja.
Da, to je okay. Zanimljiva tema, nije nam bila ideja da danas pričamo konkretno o tome, ali u tim iskustvima ima puno, nažalost, parentifikacije, kada roditelji ne mogu dovoljno da brinu o sebi i tako dalje. Imam jednu knjigu, poslaću ti ako želiš referencu, mislim da se žena zove Katrin Schaufer, Emotional Neglect, o emocionalnom zanemarivanju, poslaću referencu. Mislim da je to velika tema i znaš šta bih ja preporučila? Ovo će zvučati smiješno, nikad ovako nešto nisam preporučila, sad mi je nešto palo na pamet, pa evo da kažem. Ima jedna knjiga koja je mnogo smiješna, ja sam je radila na nagovor jedne drugarice, samo jednom u životu, možda neko od vas zna. Artist's Way se zove. To je knjiga koju možete raditi sami, a možete raditi i...
Znači raditi sami.
Da, dobro, pošteno. To je neka vrsta radne sveske. U toj svesci neki od zadataka usmereni su na primjer dva zadataka koje su meni bila super. ujutru kad ustaneš, pišeš tok svesti prvih 10 minuta ili nešto tako, a jedna od stvari koju ta knjiga preporučuje jeste da izvedeš sebe na neki mali izlet ili sastanak sa sobom ili da ćaskaš nekako sa sobom. Zvuči blesavo jer stvarno ne preporučujem tu knjigu za psihoterapijsku literaturu, nije, ali možda sad kad razmišljam, sećam se jednog druga koji je rekao, ovo je bio prvi put da sam ja izveo sebe da malo posedim sa sobom i kao učinim nešto za sebe i bilo mi je lepo, malo sam zapisivao, malo sam mislio, malo sam neku refleksiju napravio. Taj neki prostor s vreme razmišljam, znaš, gde ne moram da budem tu ni za koga, a samo mogu nekako da povedem sebe u neko prijatno iskustvo, koje kao zvuči tako banalno, ali mnogim ljudima ni ne padne na pamet, a ljudima koji su preopterećeni odgovornošću jako rano u životu ne padne na pamet. Palo mi je na pamet da ljudi mogu da tu pogledaju možda neke od tih zadataka, jer kao dobro, radna sveska je napisana.
Eto. Dobro, prošla si propitivanje. Dobro, pa evo, ja sad, ja na kraju stvarno mogu samo da ti se zahvalim. Ja sam, mislim, lično baš uživao u ovom razgovoru, mislim da ne bio veoma blizak i da smo se, kako si rekla, trauma bondovali preko sad, ali...
To nisam ja rekla, ali neka bude.
Jesi, ali pre nego što ću kamer. Šalim se malo, naravno, ja samo, eto, mislim... kako kažem, stvarno mi je bilo zadovoljstvo i nadam se da ćeš nam doći nekad ponovo kad te budemo uhvatili dok si ovde. A evo, samo da pozdravim i naše gledalce još jedan put na kraju. Hvala što nas pratite, podržavate, slobodno pišite u komentarima sve utiske, impresije, sugestije, komentare bilo kog tipa, pitanja, a i da se na kraju posebno zahvalimo našim najvernijima sa Patreon na YouTube premijama za koje sad sledi dodatan sadržaj i na kraju da pozdravim naše prijatelje iz Rose kao iz Harfe koji su uz nas sve o vreme. Pozdrav, vidimo se.
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.